Jesus. Башкортстанның да Кукне районнарында авыл мәктәпләре ябылып, оқучыларны икенче зурак авыл мәктәпләренә автобуста ташыйлар. Бүген Кушнаренко районы Мәмәк авылындагы вәзгыяткә тукталырбыз. Анда мәктәп ябылып, оқытучылар эшсез калган, балалар бакчасы аукционга куелган. Татар милли мәдәни мәктәбияте исә мәктәпне яңадан торгызуны сорап мөрәҗәгать әзерли. Уфадагы Нур татар театры яңа сезонын Ак чәчәк сиңа бүләк дигән спектакль белән ачып җибәрде. Аның авторы табиб Радик Нурлыгаяновны бүген театрларда җитди темага спектакльләр куелмавы борчый. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Быел ноябрь аенда Башкортстан татарларының республика күләм корылтайы үтәргә тиеш. Әле аңа районнарда әзерлек җыелышлары уза. Шундый киңәшмәнең чираттагысы Кушнаренко районында да үтте. Кушнаренко районындагы Татар милли хәрәкәте башында Татар милли мәдәни мөхтәрияте тора. Аның җитәкчесе Илфир Гәрәев әйтүенчә, бүгенге көндә район татарлары алда торган курултайга үз тәкъдимләрен әзерли. Районда проблемалар күп, аеруча туган телне, милли мәгарифне, мәдәниятне саклау даирәсендә хәл ителәсе мәсьәләләр күп. Шулар хакында тулы мәгълүматларны туплап курултайда чыгыш ясарга ниятлибез, ди Илфир Гәрәев. Кушнаренко районы саф татар төбәге. Ондагы барлык халыкның 85%-дан артыгын татарлар, калганын башка милләтләр алып тора. Татар милләтенә әллә күпме атаклы шәхесләр, әдипләр, галимнәр, рәссамнар, артистлар, табиплар, югары хәрби офицерлар һәм башка һөнәр ияләре биргән төбәге ул Кушнаренко районы. Соңгы еллардагы икътисади кыенлыклар Кушнаренконы да урап үтмәде. Элек гүрләп эшләгән әллә күпме ширкәтләр ябылды, колхозлар таралды, эшсезлек күләме артты. Иң яманы рухи дөньяга да куркыныч яны башлавы. Әүәлге елларда дан алган зур мәктәпләрнең кайсылары ябыла, бәгъзе берәүләре оптимизация сәбәбе белән башлангыч сыныфлыгын әйтеп калдырыла. Мәмәк авылы урта мәктәбенә дә замана җилләре кагылган. Элек гүрләп эшләп торган урта мәктәп быелгы уку елыннан башлангыч белем учагы итеп кенә калдырылган. Өлкен сыныфлар укучылары хәзер автобусларда 10 чакрым ераклыктагы Шәрип авылына йөртеп укытыла. Бүгенге көндә Мәмәк авылындагы дистәләгән укытучы эшсез калган, ди Татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илфир Гәрәев. Авыл халкы белән дә киңәшләшү булмаган, мәктәп коллективында да профсоюз җыелышында үткәреп тормаганнар. Түрәләр үзләре генә хәл иткәндә куйган урта мәктәп язмышын, ди Илфир Гәрәев.
Оптимизация деген метод кірткен бұлдылар бұйыл. Мектеплеріні қысқарту деген сөз енді ол. Және де бала әс сонлы жерде мектеплеріні е бітіней, юққа шығарға, е қысқартырға деген сөз ие. Әмелі ке мен әсуші мәмәк олсақ, онда бала соны жетерлік қатты ұрта мектеп бұлына, бұлдырырға да. Әмелі бұйыл тұттылар да сөші мектепні, башлангычка калдырдылар. Элек урта мәктәбе дистәләгән укытучысы бөтенләй эшсез калды. Шуны әйтергә кирәк, менә чит авылга ташып укучыларны шулай укытырга маташалар. Әле ярый, коры көннәр, матур көннәр, яңгырлы көннәр булса да үтеп була әле анда. Кыш көне анда кар тазартылмый диярлек. Федераль трасса М7-дән төшкәч тә анда башлана авыл җылыгына. Аны жүннеп тоз артмелер. Буранлар гитсе, онды машиналар ботып ята. Мектеп автобусы бірегіне тошып, олай жиракка кетіп, бұл мебетінде. Шынан болашағы мектептен шыққашты, қоя барып суғыларға урында юғалы. Урамда тек бұталып ерейлер. Ондан хайвсізлік йоқтан да курқынышлар бар. Машиналар шоба, топ алуы да ихтимал. Біне біздің татар милли мәдәни мүхтәриятіміз Кушнаренко Татар милли мөхтәрияте әзерлек әле көндә мөрәҗәгать хукуклы органнарга һәм республика хөкүмәтенә ничектер бу хәлне кире кайтарыпмы, мәктәпне яңадан тергезепме, чөнки анда бик яхшы шартлар булган, компьютерлар рәхәтле булган, ата-аналар үз акчасына сатып алып биргән булган балачага. Шулай мәктәпне теге кыскартып бетергәч, бөтен аппаратураны да алып киткәннәр. Ил президентыбыз Иптәш Медведев шундый алып барабыз илне модернизация, инновация дигән сүзләр сөйләп итенде. Ничек инде инновация, модернизация эшләп була, надан халык белән.
Илфир Гереев әйтүенчә, Мәмәк авылы бүгенге көндә бик аянычлы хәлдә. Колхоз таралган, балалар бакчасы ябылган, аның бинасын сотарга аукционга куйганнар. Эшсезлек арта бара, яшерекләр кеше булганнар район үзәгенә Уфага, хәтта Сибир якларына китеп, вакытыда эшли, ә калганнары эшсез интеге, хәмер белән дуслыкта юаныч таба. Мәмәк авылы кебек алдагы көне өметсез авыллар Кушнаренко районында байтак. Соңгы елларда район җитәкчелеге дә гел алмашынып тора. Элекке хакимият башлыгына җинаять эше ачылып хөкем ителде. Балык башыннан чири дигәндәй, төрле дәрәҗә түрәләр бүгенге көн белән генә яши, үз хәстәрен генә кайгырта. Халыкта аларның гаме юк, ди Илфир Гәрәев.
Азатлык радиосы Уфа.